кеңешинде айтылгандай, бул банктар каржы басмаларды кабылган тобокелчиктер күчөсүнүн алдында абдан аялуу болуп турушат. Түркмөнстанда азыркы президенттин талапкерлиги дагы бир мөөнөткө бир добуштан көргөзүлдү. Курбангулу Бердимухаметов талапкерлигин президенттикке Түркмөнстандагы уюмдардын дээрлик баары тарабынан көргөзүлдү. Итартас агенттиги билдиргендей, кече Түркмөнстандын катталган жалгыз саясий партиясы Бердимухаметовду өзүнүн талапкери катары сунуш кылды. Ушундай эле кадамга баары социалдык уюмдар, жаштар жана аялдар союздары, Улуу Атан мекенинин согушунун ардагерлери кеңеши да барды. Курбангулу Бердимухаметов 12 февралга белгиленген шайлоодо жеңишке оңой эле жетишери күтүлүүдө. Азырынча башка эч ким шайлоого катышуу ниетин билдире элек. Казакстан бүгүн Көз Карандысынын 20 жылдыгын белгилейт. Ал Советтер Союзу чачырап жаткан кезде Көз Карандысынын мурдагы Советтик Республикалар ичинен эң акыркылардан болуп жарыялаган президент Алмазбек Атамбаев кече президент Назарбаевга куттуктоо телеграммасын жолдоду. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтуулары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Азыр эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда, бүгүн аба температурасы Чүй, Талас, Баткен облустары аймагында 0 градус жылуудан 5 градуска чейин суук, Ош менен Жалал Абадта 4 градус жылуудан 1 градуска чейин суук, Ысык Көлдө 2 градус жылуудан 3 градуска чейин суук, Бишкекте дагы 2 градус жылуудан 4 градуска чейин суук, ал эми Нарында 9-14, Толордо болсо 11-16 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Таңкы азаттан бери улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, өлкөдөгү 7 түрмөдө жана 2 тергөө абагында ачкачылык акциясы токтой элек. Абактагылар кармоо шарттарын жакшыртууну талап кылышууда, бирок жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматта абактагы ачкачылык акциясы уюшкан кылмыштуу топтордун төбөлдөрү тарабынан уюштурулду дегенде пикирлер жок эмес. Ал ортодо кечээ ачкачылык кармаган соттолуучулардын жакындары Бишкекте нааразылык акциясын да өткөрүштү. Кырдаалдын өнүгүшүн толугураак кабарчыбыз Бакыт Асанов баяндайт.
Бүгүн таң эртеден Бишкектеги No.21 тергөө абагында аталган абакта кармалып жаткандардын жакындары чогулуп нааразычылык акциясын өткөрүштү. Алар абактагылардын кармоо шарттарын жакшыртуу боюнча талаптары адилеттүү деп өз тилектештигин билдиришүүдө. Алардын айтымында тергөө абагында шарттар адам чыдагы сабалга келип, анда камалгандар ачкачылык жарыялоого мажбур болушууда. No.21 тергөө абагында уулу кармалып жаткан атын атагысы келбеген айым абактагы абал боюнча төмөнкүлөрдү билдирди.
Шарттары боюнча бир кроватта экиден жатышат экен, кроваттын үстүндө матрасы жука экен, жыртык экен, эч кандай шарт жок. Анан милициялар кармап келип, көчөдөгү жакшынакай эле балдарды кармап келет дагы табап туруп мойнуна алдырып жана кыйноо жолу менен анан бияка жаткырып коюшат. Биякта планы толуп атат алардыкы, сезон ичи толтура жаш балдар.
Акцияга катышкандар абактагылардын туугандары берген тамак аш менен аманаттарды абактын кызматкерлери бербей жатышканын, жоолугууга аракет кылгандарга болсо орой мамиле кылышкандыгын айтышты. Тергөө абагында кармалып жаткан уулу үчүн жума сайын тамагын бышырып келген Анара Паязова киргизген тамагы уулуна көп учурда жетпей калаарын билдирди.
Тамагы толук берилбей атыптыр. Черебаси берсең ошону бирөө да кирген эмес. Ал кайда калды деп мен 3 күн 4 күн келдим, балаңа бергенбиз деп койду. Ал кайда калганын мен түшүнбөйм. Канчасы кирип канчасы коюп атканын билбейбиз. А биз болсо балконун карыздап проценттеп алсак да балдарыбызга алып келип жатпайбызбы, чынбы?
Түштөн кийин нааразычылык акциясына чыккан 40 жакын адам менен жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрага орун басары Калыбек Качканалиев жолукту. Качканалиев нааразы тараптын талаптарын уккан соң алардан атайын топ түзүп тергөө абагында шарт менен таанышып чыкты. Тергөө абагында ачкачылык жарыялагандар кармоо шарттарынын күндөн күнгө начарлап жаткандыгын билдиришип, буга жазаларды аткаруу кызматынын төрагасы Шешенбек Байзаков да айыпташууда. Абактагы камералардын биринде кармалып жаткандарды сөзгө тартканыбызда алар кармоо шарттары тууралуу төмөнкүлөрдү билдирди.
Бир кроватта экиден жатабыз деп атат, барбы ошо?
Ооба.
Бир кроватта экиден жатасыз.
Бир кроватта экиден жаткандар барбы?
Бар бизде.
Жаткан жерлер суукпу же кандай?
Суук деп айнектер жок.
Айнектер жок.
Төшөк, көшөк эчтеке жок.
Бизде положениятар конкретно белгиленбейт. Мисалы үчүн болгон бизде мына карасам контурлору кармайт да, кыйна башка жана андай салафандарды кийгизип токурду момундурмайга жабат да, мен келгенден анда положениятардын эчтеке жок. Эмне кыласың анан? Айла жок да, айла жок.
Ачкачылык
ошон үчүн жарыялап атасыңар.
Ачкачылык жарыялагандар абактарды мындай абалга алып келген Шейшенбек Байзаковдун кызматтан кетишин талап кылышууда. Алардын айтымында абакта ден соолугунан ажырап ооруп жаткандар абдан эле көп.
Тамактар бергенин көрсөң вообще иттер жебейт ал тамактардычы.
Силерде азыр ачка чыгып жарылап атасыздар да?
Ооба.
Канча күн болду?
3 күн.
Андан бери врачтар келип карап атабы?
Ой, аларга иши да жок биз менен.
Иши да жок, келишет, барасың санчачка, бир аспирин берет, сындырат ортого, айтат, моо печинден дейт, моо баштан, адашып алба дейт, экөөнү берип коет.
Выписка от этой эмеден чыгарган дарыларды бизге берип атат. Баш ооруп атат десең, буткун берет.
Бир банка сор мондай аспирин, ошону бере берет, аяриң ооруса да.
Абакта кармалгандардын мындай дооматтарына түрмөнүн жетекчилиги макул эмес. Жазаларды аткаруу кызматынын төрөгө орун басары Калыбек Качканалиевдин айтымында, абактарда тамак жетишпей жатат деген сөз, суу кечпеген доомат.
Өкмөт жагынан, шарттар жагынан 175 миллион берилген сом. Ошого жараша биз дагы тамагын сатып берип атабыз, матрас, эмне жетишпейт ошонун баарын сатып берип атабыз. Булардын тамак жагынан анан айтыш мүмкүн эмес.
Бирок көрбөдүк, айтылып чыкпайбы, өз ооздору менен айтылат.
Жок, айтканда, если мен бул ушул сезон бардыгына ремонт жасашым канча акча керек? Ага өкмөттүн акчасы жок да аяка. Да, мындай биздин недостаткаларыбыз бар алар, конечно. Мынтип сразу эле буларга тамак бербейт деген болбойт да ал.
Ошол учурда Качканалиевдин айтымында түрмөдөгүлөр ачкачылык жарыялоосунун негизги себеби башкада. Алар кылмыштуу топтордун төбөлдөрүн шыкактоосу менен ачкачылык жарыялап жатышат. 13 декабрда башталган 7 абактагы ачкачылык акциясы дагы эле уланууда. Алар түрмөдөгү шарттарды жакшыртууну талап кылышууда. Бирок жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы абактардагы ачкачылыкты уюшкан кылмыштуу топтордун төбөлдөрү уюштуруу деген ишенимде турушат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттыктан алдыдагы теманы улантабыз. Соттолгондор ачкачылык жарыялаган абактардын бири Жалал Абад облусунда жайгашкан. Кабарчы Ырысбай Абдыраимов баяндайт.
Бейшемби күнү акыйкатчынын облуста өкүлү Алима Аманова Жалал Абаддагы номер 13 жаза өтөө мекемесинде камалып жаткандар менен жолугушуп чыкты. Анын айтымында камактагылардын 14-декабрдан баштап ачкачылык жарыялоосуна түрмөдө жашоо шарттарынын начардыгы себеп болгон жана алар өздөрүнүн акциясы мүнөздүү экендигин билдиришкен.
Унапыстын закондорун пайдалануу боюнча сотторго нааразы болуп ошо акчалуулар болсо кое бербейт, акчасы жоктору жөнөлө отурабыз. Бизден кийин 15 жыл, 10 жылга чейин камал кандар деле кетип калды, биз отурабыз деди. Эми булардын сөздөрү далили жок айтылган сөздөр, мүмкүн негизи бардыр, мүмкүн негизи жок сүйлөгөндөр. Жолукканда документтерди текшерүү катуу болуп атат, ошондуктан түрмөдө отургандардын көпчүлүгү катталбаган никеде жашашып, граждандык никеде. Ошолорго нааразы болгондор ошону айтты. 5-6 он менен жолугушканда алардын өздөрүнүн жеке түйшүктөрүн айтышты. Жетекчилер келет, кетет, текшерет, коюлган маселелер аткарылбайт. Булар арыздарды жазат, бирок ишкиликтүү өзгөртүүлөр болбогонуна курал катарында булар ачкачылыкты таап алды да. Ушуну ачкачылык жарыяладык дейт, бирок абалдары оорлошуп кошумча мажбур түрүндө тамактанууну талап кылганды көрбөдүм, ден соолугу бузулгандарды көрбөдүм. Бирок 10 мекеменин администрациясы тарабынан ушу медициналык жардам керек боло турган болсо буларга даярдыгын көрдүк.
Алар бул нааразылыгын бийликтин көңүлүн өздөрүнө буруу максатында өткөрүүдө. Жумуштун жоктугунан абактагы ишке жарактуу адамдар бошолтурушат, бир да сот өкүмдөрүн кайра кароодогу адилетсиздиктерге нааразы болушту, дейт Алима Аманова абактагылардын талаптары тууралуу.
Негизинен 3 талап коюп атат. Биринчи талабы шарттоондоо боюнча, экинчи талабы сотторго түрмөдө тургандардын ишин кароо боюнча күчтүү көзөмөл жүргүзүлсө, үчүнчүсү граждандык никеде турган аялдарынын келип булар менен жолугушуусуна шарт түзсө анан мөөнөтүн кичине узартып берсе деген талаптарды коюшту. Жок, бирок булар менин оюмча ошол тигил жактагылар ачкачылыктан чыкса аларды карап туруп чыгат.
Жалал Абад түрмөсүндө жаза өтөгөндөрдүн талабы негизсиз деп айтты. Аталган жаза өтөө мекемесинин башчысынын тарбиялык иштер боюнча орун басары Шермамат Имаралиев. Анын билдиришинче абаккана, жылуу кийим кечектер жетиштүү. Күнүнө 112 сомдук тамак аш берилет. Жумушчулук кесипке ээ болуулар үчүн кесиптик окуу жай иштейт. Иштин жоктугу гана кендирди кесүүдө. Түрмөдөгүлөрдүн намаз окуусу үчүн мечит курулган. Мыйзамда көрсөтүлгөн убакта абактагыларга жакындары менен жолугушуусуна уруксат берилерин да түшүндүрдү. Шермамат Имаралиев.
Биздин номеролчу абакта отурган айыпкерлердин бизге кое турган эч кандай доо арызы жок. Себеби бардык шарттар түзүлгөн. Мончосу, прачечнеси бар, тамак ашы бар нормада, кийим кечелери бардыгы камсыздалынган. Адам көптүгүнө байланыштуу мончого батпаган үчүн бир жумада экиге бөлүнүп койгон. Жарымы жуманын ортосунда, жарымы жуманын аягында мончого жугунушат. Жумуш жок, себеби сырыя жок. Жакындары менен учурашууга мыйзам негизинде болуп турат ал. Үзгүлтүксүз эч кандай тоскоолдук болгон эмес тууган уругу менен. Шарттар жакшы.
Акыгачынын өкүлү Али Мааманова Жалалабаттын камагында жаткандардын саясатка тиешеси жок экендигин да кошумчалады.
Мен тиешесин байкабадым, бирок булардын айтуусу боюнча сырттагы кээ бирлери саясий интригага аралаштыргылары келет. Биз андай саясий интригага аралаштырбагыла. Биздин тагдырдын буйругу менен биз ушундай өзүбүз түшүп калганбыз. Өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз жалпы ошол 10-чу мекемеде отургандардын кызыкчылыгын коргоо үчүн ушундай ачкачылык жарыяладык деп айтышты. Башка саясий мотивди мен көрбөдүм.
Өкүл ачкачылык акциясы тынч жана мыйзам бузууларсыз өтүп жатканын да байкап чыккандыгын айтууда. Ал ачкачылык жарыялагандардын кимдир бирөөлөрдүн куралына айланганын да жашырбады. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Таңкы Азаттык угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:16 өтүп калды. Башкаруучу жаңы коалициянын курамы бүгүн жарыяланышы мүмкүн. Абактарда ачкачылык 3-чү күн уланууда. 13 декабрда түштө башталган ачкачылык акциясы учурда 7 түрмө жана 2 тергөө абагында өтүп жатат. АКШта Сенат Пакистан жана Иранга байланышы бар мыйзамды кабыл алды. Европалык валюта кордунун башчысы дүйнөлүк экономиканын келечеги бүдөмүк деп эсептейт. Кристин Лагард бул тууралуу Вашингтондо АКШ мамлекеттик департаментинде сүйлөгөн учурунда айтты. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын чыккан мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Таңкы Азаттыктан берүүбүз теми эл аралык темалар менен улантабыз. Кечээ Орусияда премьер министр Владимир Путиндин салтка айланган түз эфири өттү. Владимир Путин менен баарлашуу уландысы деген талаштагы программа бардык мамлекеттик телеканалдардан Москва вактысы боюнча түшкү саат 12:00 башталып саат 4:00 чейин уланды. Москвада кабарчыбыз Айда Касмалиева Путиндин соңку билдирүүлөрүнүн урунтуу желилери менен тааныштырат.
Түз эфир башталганда эле биринчи 15 мүнөттө акыркы парламенттик шайлоолордун жыйынтыктары жана соңку нааразылык акциялар, митингтер боюнча суроолор жаап жатты.
На мой взгляд, результат этих выборов безусловно отражает.
Менин оюмча, деди Путин, шайлоонун жыйынтыктары өлкөдөгү күчтөрдүн реалдуу сүрөтүн айкындады. Башкы күч бул бирдиктүү Орусиянын алы кете баштагандыгында таң калыштуу деле эчтеке жок. Мени уксаңар, биз аябай оор мезгилди, экономикалык каачылыкты баштан өткөрбөдүкпү? Ошентип Путин өлкөдөгү нааразычылыкты экономикалык каачылыкка байланыштырды. Путин негизги чабуул президенттик шайлоолордо болоорун божомолдоду.
Для меня, например, ясно, что атаки на по этому направлению на выборы, которые состоялись.
Мен бул багыттагы чабуулдардын негизгиси президенттик шайлоолорго туш келерин түшүндүм.
Следующие выборы. Выборы президента Российской Федерации.
Эскерте кетели, президенттик шайлоо Орусияда 4 мартка белгиленген. Путин анда негизги талапкер катары каралууда. Чабуулдар темасын уланткан Путин оппозиция ар дайым шайлоо таза өткөн жок дейт. Бул бардык өлкөлөрдө ушундай. Кандай формада айтылат? Бул саясий маданияттан көз каранды деп жооп кайтарды.
Оппозиция всегда будет указывать на то, что выборы были нечестными. Всегда. Это происходит везде, во всех странах. Вопрос только в какой форме это выражается. Это вопрос политической культуры.
Путин берген жооптордун кызыктуусу шайлоо участкаларынын ар бирине веб-камера орноштуруу боюнча болду.
Я предлагаю и прошу Центральную избирательную комиссию установить веб-камеры на всех избирательных участках страны. Их у нас 90.
Мен Буршайкомдун бардык шайлоо бекеттерине веб-камераларды орноштурууну суранам. Орусияда алардын саны 90 миңден ашат. Алар күнү-түнү иштесин.
Что происходит возле конкретного ящика? И чтобы снять напрочь всякие фальсификации на этот счет.
Путин оппозицияны да күнөөлөдү.
В отношении цветных революций, по-моему, все ясно. Это
Түштүн кылаптар боюнча баары түшүнүктүү. Бул коомдо туруксуздукту жаратуу боюнча иштелип чыккан схема. Бул схема өзүнөн өзү жаралган эмес. Украинадагы инкылапта биздин айрым оппозиционерлер расмий түрдө ошондогу президент Ющенконун кеңешчилери болуп иштеген. Бул тажрыйбаны эми алар Орусияга алып келүүдө.
Были на Украине и работали официально в качестве советников тогдашнего президента Ющенко. Они естественным образом переносят эту практику и на российскую почву.
Путин оппозиция элди койго салыштырды деп да баса белгилеп кетти. Премьер-министрдин эң эсте калган жана талкууланган сөзүнө токтолсом, Орусиядагы оппозициялык ак лента кыймылы боюнча суроо берилгенде, Путин ак ленталарды түз эфирден презервативке салыштырды. Эскерте кетсем, Болотная аянтында өткөн митингке көпчүлүк жаштар ак лента тагынышып, ак гүл көтөрүп алып келишкен эле. Премьер-министр америкалык сенатор Джон Маккейн боюнча өтө катуу сүйлөдү. Джон Маккейн буга чейин бир нече жолу Орусияны Ливия менен салыштырып, Каддафинин өлүмү Путинди ойлондурушу керек деген болчу. Бул жеке мен жөнүндө эмес, Орусия боюнча айтылган сөз. Кээ бир күчтөр Орусияны четке жылдырып, жер шарын толук башкаргысы бар. Маккейн мырза Вьетнамдык согушка катышкан, анын колунда карапайым адамдардын каны калган, деп Путин батышты да сындап өттү. Анын ой боюнча батыш өлкөлөрү Орусиянын ядролук потенциалынан коркушат. Батыш Каддафи боюнча чоң жаңылыштык жасады, деген ойдо Путин. Владимир Путиндин бүгүнкү түз эфири дүйнө жүзүнүн жана Орусиянын көңүлүн өзүнө бурду. Бир чети анын бүгүнкү сөздөрү оппозицияга түз, каймана ар кандай жолдор менен белги бергендей туюлду. Путин мурдагыдай эле көп тамашалап жатты. Айрым курч жана конкреттүү суроолорго бүдөмүк жооп берди. Премьер-министрдин маалымат катчысы суроолор алдын ала даярдалган эмес, бирок материалдар даярдалганын айтып өттү. Көпчүлүк блогерлер Путинге ишенген жокпуз деп интернетте анын айткандарына сын пикир айтып жатышат. Эске сала кетсем, 10 декабрда Орусиядагы акыркы 10 жылдагы эң ири митинг болуп өткөн, анын негизги талабы шайлоонун жыйынтыктарын таануу болчу. Оппозициянын экинчи митинги 24 декабрда күтүлүүдө. Аида Касымалиева, Москва шаарынан.
Ходу танкы азаттык эми жарым кашык музыка программасына кезек беребиз. Шаманчылык менен сопучулук жана сопайындар темасына арналган уктурууну Жаңыл Субжан обого даярдады.
Суфизм исламдын ичинен өсүп чыккан руханий салт деп саналат. Аны арбактарга сыйынган байыркы шаманчылык менен исламдын ортосундагы жуурулуштан пайда болгон деп дагы айтышат. Ички дүйнөнү таза тутууну, көрпенделиктен кечип, жаратканга жакын болууну эңсеген сопулар өз салтында поэзияны, музыканы кеңири колдонушкан. Суфилердин арасында аялдар да болгон экен, алар бүгүн да бар экен. Он экинчи кылымда жашап өткөн даңазалуу түркүстандык сопу Ахмат Яссавинин ырларын айтып, зикир чалган бул отин ойлорду же бүбүлөрдү изилдөөчү Разия Султанова Фергана өрөөнүн Нанжиян аймагында жаздырып алган. Султанованын бүбү сопу айымдар тууралуу шаманизмден суфизмге, Борбор Азиядагы аялдар, ислам жана маданият деген изилдөөсү жакында Британияда китеп болуп чыкты. Бул уникалдуу илимий эмгектин автору азыр Кембридж университетинде эмгектенет. Мен ага жакында Лондондо жолугуп, алды менен суфизм деги аялдар тууралуу бизде эмне үчүн маалымат аз экендигин сурадым.
Совершенно верно. В условиях ислама, консервативного ислама,
салттуу исламда аялдарда өздөрүн суфи орденин түзүүгө мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Бирок ал бир сопу уюмунун аялдар бөлүмү болгондугу тууралуу тарыхта көп далилдер бар. Аял сопулар эркектер сүкөткө түшкөн жайларга жакын жерде же өз үйлөрүндө чогулушкан. Жана ошол эле суфи ордендерин өнүктүрүүгө жардамдаш болушкан. Ал гана эмес, бухаралык окумуштуулардын изилдөөсүнө ылайык, айрым айымдар белгилүү сопу катары танылган жана алардын өз окуучулары болгон.
Ал эми бүгүн шаман сопу аялдар барбы?
Честно сказать, сейчас какие-то суфийские ордена, которые бы в открытую существовали при поддержке государства, то есть что называется.
Чындыгында бүгүн мамлекеттин колдоосуна ээ болгон же мамлекет тарабынан катталган сопулар эркектердин арасында да жок. Ошондуктан алардын бүгүн аялдардын арасында да жок экендиги таң калыштуу эмес. Бирок мен 20 жыл ичинде жүргүзгөн изилдөөмдө аялдардын диний активдүүлүгү биринчи кезекте үйдө болорун аныктадым. Алар үйдүн өзбектер ишкари деп атаган ички бөлүгүндө чогулушат. Улуу орто муундагы аялдар жана кичинекей кыздар чогулуп, улуулары кичилерине мистикалык поэзияны же Куранды окуганды үйрөтүшөт. Мистикалык ооз эки чыгармачылык аялдардын арасында кезегинде кеңири тараган. Алар 12-нчи кылымда жашап өткөн Сопу Ахмет Ясавин ырларын сөз окушат. Алар бул ырларды жатка билишет жана алардын угармандары негизинен албетте аялдар.
Петь нараспев. Слушатели там, конечно же, в основном женщины.
Сиз сопуларды Өзбекстанда изилдедиңизби?
Я говорю об Узбекистане и основы.
Ооба, негизинен Фергана өрөнүндө. Ал жакта өзбектердин үйүнүн структурасы ушундай. Биринчи бөлүмү коноктор, коңшу болот үчүн, ал эми төр жагына же ичкарыга аялдар, үй бүлө мүчөлөрү жана башка балдар гана кире алат. Дал ошол үй ичиндеги аралчада мистикалык маданияттын тарыхы жана салттары сакталып, бүгүн да өсүп өнүгүп жатат.
Сиздин ордуңузда бир эркек изилдөөчү болгондо, ал аралчага кире алмак эмес. Демек, аял сопулар тууралуу биз да билбей калмакпыз. Мусулман элдеринде ушундан улам аялдарга тиешелүү көп нерсе илимге белгилүү болбой калган. Сиз түндүк Ооганстанда да иштедиңиз, ал аймактарда аял музыканттар бар бекен?
Это очень хороший вопрос, потому что прежде всего в Узбекистане действительно я
эн туура. Өзбекстанда чындыгында да мен бул кечелерге кирүүгө мүмкүндүк алгандыгымдын себеби менин чоң энем отиной же бүбү болгон. Ошондуктан мага уруксат берилди. Эркек изилдөөчүлөр бул көрүнүштү изилдөөгө эч качан мүмкүнчүлүк ала алмак эмес. Себеби айыл жергесинде такай өтүүчү бул кечелерге аларды киргизишмек эмес. Ал эми Ооганстанды айта турган болсок, музыкалык чыгармачылыкка аялдар да эркектер да катышат. Аялдар мисалы той тамашаларда ырдашат. Мен билген Садзигүл деген ырчы бар. Жашы 70ге чыгып калса да, ал Өзбекстанда күнүмдүк турмуштун репертуарынан жоголуп кеткен ырларды ырдайт. Ал ырдап дойра гана какпастан өзгөчө ыкма менен ышкырганды да билет. Мындай ышкырык үйлөнүү тоюнда ырларды аткаруунун өзгөчөлүү формасы болуп саналат.
Своеобразной формой исполнительства этих свадебных песен.
Сиз Ооганстанга барганда андижандык чоң энеңизге окшоп паранжы жамынып жүрдүңүзбү?
Совершенно верно. И это тем более было интересно, что
ооба, кызыгы менин чоң энем Өзбекстанда паранжыны чечип салган биринчи аялдардан болгон. Мага Ооганстандагы өзбек калкынын музыкалык аткаруучулугун изилдөө үчүн паранжы жамынууга туура келди. Паранжы жамынганда мени эч ким башкалардан айырмалай албайт болчу. Ал эми паранжынын ичинде ишке пайдаланган фотоаппарат, видеокамераны катып жүрчүмүн.
Паранжо я могла это спрятать. Это использовать для исследователя.
Сиз Ооганстанда ишиңизге байланыштуу паранжы жамындыңыз. Бүгүн Өзбекстанды кой, аялдар эч качан паранжы жамынбаган Кыргызстанда аларды коомдук жайлардан четтетүүнү көздөгөн радикал экстремисттик көз караштар күч алууда. Ушуга байланыштуу, эгер аялдарга кайра паранжы жамынууга туура келсе, Борбор Азияда алардын музыкалык жана сопулук өнөрү эмне болот деп ойлойсуз?
Мне кажется, женщина должна быть полноправным членом общества, потому что женщина это.
Мен аялдар коомдун тең укуктуу мүчөсү болуш керек деп эсептейм. Аялдардын мурасы эң салттуу, эң нарктуу, анткени маданияттын тамырын жана сулуулугун да аялдар сактап келет. Анын үстүнө Мухаммед пайгамбар беш эненин аяк астында жатат деп айткан. Исламда энени, аялды дайым аздектешет. Аял киши коомдогу тең укуктуу адам болуш керек. Ошондо ал Борбор Азия элдеринин салттарын келерки муундар үчүн сактап калат.
Членом общества для сохранения традиций народов Средней Азии в будущем.
Дейт Разия Султанова, британиялык изилдөөчү, студияда Жаңыл Жусупжан, жарым кашык музыка уктуруубузду сопу айымдардын дагы бир чыгармасы менен аяктасак. Бул ыр Борбор Азиялык эң туңгуч суфи ордени болгон Акыш Бантис мектебинин негиздөөчүсү Кожо Бахаваддин динге арналган. Аны да Разия Султанова анжиянда жаздырып алган. Султанова менен маекти жана анжияндык бүгүнкү отинойлордун сүрөттөрүн Азаттык КГ сайтынан көрө аласыз. Ал үчүн маданият деген бөлүмгө барып, ал жерден жарым кашык музыка программасын караңыз.
adımdır. Ötermeysem hakkın yok, bu korbanım ne budur? Aklı başım kaytarır, hocam bahar.
Urmat Oğurman'a carım kaşık muska berüsü menen biz tankı Азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктап жатабыз. Биздин кийинки бир сааттык берүүбүз ого саат 8:00 тарта түз чыгат. Программа студияда мен Улан Алымкулов болдум. Күнүңүз куна улансын. Азаттык менен бирге болуңуз.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен 16 декабрь жума Азаттык таңкы берүүлөр улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыдагы 30 мүнөттүк берүүбүздөн сиздер мектептердеги коррупция, ата-энелердин ыксыз акча чогултуу маселесине арналган арай көз чарай талкуусун угаласыздар. Алды менен болсо көңүлүңүздөрдү чакан жарыяга бурабыз. Бүгүн 16 декабрда Кыргызстандын жаңы коалициянын курамы жарыяланат деп күтүлүүдө. Бир аздан кийин Азаттыктын толкунунда ушул темага арналган талкууну угаласыздар. Жаңы өкмөттүн түзүмүнө кандай өзгөрүүлөр кирет? Өкмөт башчыны жумшак рейтинг менен тандоо өзүн актайбы? Коалицияга кирген фракциялар кызматты кантип бөлүшө жана ал мурдагы фракциядан эмнеси менен айырмаланат? Жаңы түзүлүүчү өкмөттүн башына, курамына адис, кесипкөй адамдар келет деп ишене аласызбы? Бул суроолор боюнча өзүңүздүн ой пикир сунуштарыңыздарды бир сааттан кийин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефону аркылуу байланышып айтыңыз. Телефон номерибиз 31-61-63. Ал эми кечээки кечки талкуубузда мектептердеги коррупция жөнүндө сөз кылганбыз. Бишкек шаарындагы 6 мектептин жетекчилигине шаардык прокуратура жана каржы полициясы кылмыш ишин козгоду. Арай көз чарай талкуусунда ата-энелерден ыксыз акча чогултуу маселеси талкууланган. Эмесе Замира Кожобаеванын алпаруусундагы ошол талкууну кайталайбыз.
Саламатчылык, урматтуу кесиптеш, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биз ошолай эле, урматтуу угарман, сизге дагы суроо бермекчибиз. Балдарыңызды мектепке орноштурууда коррупцияга туш болдуңуз беле? Мектепте окуган балдарыңыз үчүн ай сайын же жыл сайын канча акчаны мектептин, анын жетекчисинин эсебине которосуз? Ата-энелерден мектептин классын фондуна ар кандай майрамдарга деп акча чогултууга кандай көз караштасыз? Экономикалык кыйынчылыкты баштан кечирип жаткан учурда аз өлчөмдөгү айлык акыга каниет кылып, жеткинчектерге билим берип жаткан мугалимдер кошумча акыга укуктуу деген пикирлерге кандай карайсыз? Мына ушул суроолор боюнча өзүңүздүн ой пикир суроо сунуштарыңызды алдыдагы 25 мүнөт ичинде биздин Бишкектеги студиябызга 31-61-63 телефону аркылуу байланышып билдирсеңиз болот. Азыр мен талкууга биздин студиядан катышуучулар менен тааныштырып кетейин. Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Айнагүл Ниязова, билим берүү тармагынын адиси жарандык коом өкүлү Калича Өмүралиева жана ата-энелердин демилге фондунун мүчөсү Бактыгүл Эркебаева болушмакчы. Урматтуу майкештер, биздин студияга кош келдиңиздер. Биз чүдегенден эле баштай берели. Мына Айнагүл айым, сиз жакшы билесиз, Борбор калаадагы 6 мектепке жетекчилерине 68-чи, 14-чү, 72-чи, 31-чи, 24-чү, 91-чи мектептин жетекчилерине мыйзамсыз акча чогулткан деген айып менен кылмыш иши козголгонун кечээ каржы полициясы маалымдады. Ушул көрүнүштүн өзү эле бүгүнкү күнү мектептерде коррупция бар деген бир жыйынтыктап келип атат да. Айтсаңыз, ушул ата энелерден акча чогултуу зарылчылыгы эмнеден келип чыгып атат?
Эми бул маселе бүгүн чыккан жок, кечээ чыккан жок. Бул 20 жылдан бери келаткан маселе болчу. Совет доорунда эгерде ушул статьялардын баары каржыланса, бүгүнкү күндө 3 эле статья, мен муну талыкпай эле айтып келатам, 3 эле статья каржыланат. Ал мугалимдердин айлык маянасы, соцфондко налогдору жана коммуналдык төлөмдөр. Анан тилекке каршы жанагы мектептин ичиндеги эмереке жана компьютерлерди алууга, оргтехникага биздин мэрия тараптан мисалы 10 эле пайыз бөлүнөт керектелүүчү нерселерден. 10 эле пайызга жетишчү да. Анан эми китептерге 20 пайыз Андан сырткары дагы жана капиталдык анан күнүмдүк мындай өткөрүлө турган ремонтко дагы 20% эле төлөмдөр берилип атат да. Анан эми бул жерден эң мындай негизгиси да бул мектепке жетпей атат деген шылтоо менен, бирок дагы бизде мындай эмелер бар, ал аны моюнга алыш керек. Мектептин жетекчилери ушул нерсеге жамынып акча чогултууну көбөйткөн, аны моюнга алыш керек, ал туура.
Рахмат, бизде угарманыбыз бар, Талант Казыбаев деп тааныштырды өзүн. Урматтуу угарман, биз сизди угуп жатабыз. Урматтуу угарман, айтыңыз, айта бериңиз, саламатчылык.
Биздин жанагы директорлордун мыйзамсыз акча чогултушуна эмне үчүн министрликтер эмне үчүн көңүл бурбайт? Ушу канча жылдан бери ушундай болуп атат?
Рахмат Айнагүл айым. Мына ушул мектептин директорлору же болбосо класс жетекчилери деле мектептин фондуна, класстын фондуна деп чогулткан каражат эмнеге жумшалышат? Жумшалышы керек да, тагыраак айтканда. Мисалы үчүн сиздин бизге мурдараак берген маалыматыңыз боюнча быйыл эле ата энелер фонддору тарабынан Бишкек шаарында 18 миллион сом чогултуптур. Бул акча 870 000 доллардын тегерегинде акча болот экен. Бул кайда?
Бул 18 миллион сом чогулган, ал ремонтко эле чогултушкан. Ошол ремонт ошол мектептерде, бала бакчаларда болгон. Ал ушул мектептин чатырлары, жылуулук системасын оңдоого кеткен, анын баарын ал боюнча биз иликтеп бүт баарын анализ кылып эсептегенбиз да. Эми ушул 18 миллион ремонтко чогултулган акчадан сырткары ошол жанагы мектепте атай уюшулган ата энелердин демилгеси менен көтөрүлгөн ушул бирикмелер, коомдук бирикмелер жана фонддор болуп атпайбы? Ушул фонддордун ичине ошол ай сайын акча төгүү маселеси ал уже көп жылдан бери ушул бар.
Калич айым, сиз айтсаңыз, мына сиз билим берүү тармагында ушул ата энелер комитети же болсо жанагындай попечительдик кеңештер деп коет эмеспи, камкорлук кеңештер, ошолор менен да иштешип калдыңыз да, канчалык деңгээлде ошол ата энелер комитети тарабынан, ата энелердин өздөрү тарабынан чогултулган акча максаттуу жумшалат?
Ну, мен ойлоймун, максатына жетпейт. Себеби жергеде дагы коррупционный эмелер бар да. Мисалы 2007 жылы мен чыкканмын женский клуб менен, ушу коррупцияны кандай жоюш керек, эмне үчүн кантип НТ-нын акчаларын чогултпай жакшы иштетелик мектептерди деп ойлонгонбуз. Ошондо камкордук кеңештерди ачыш керек, ошол жака мындай татыктуу кишилер кирип, анан кийин ушундай фандрайзинг кылып акча чогултуп, ошол эле школго жардам берелик деген кишилер табылат деп айтканбыз. Анан кийин ошо камкордук кеңешти азыр башкача жазып атат да, 2-3 НТ кирет, директор менен сүйлөшүп алган, анан кийин биз попечитель деп айтат, анан кийин акча чогултат. Ошол эле
учредитель болуп,
учредитель болуп. Мисалы Бишкекский хореографический училищенин ызычуларын билебиз да. Анан кийин ошол жерде Молодой балет деген фонд ачылды, анын төрагасы родитель, ну бири кыздын эне атасы. Эми ошол өзүнө дагы ошол акчадан, эне атадан келген акчаны зарплата алып атып.
Эми бүгүнкү күндө мектептин директорлору ошондой жасабайт деп сиз ишене аласызбы? Чогулган акчадан, мектептин фондуна чогулган акчадан директорлор өздөрүнө колдонбойт деп?
Ишенбейм, колдонот. Бул атайын жазалып атат ошо. Колдонбойм дегенде камкордук кеңешти киргизип, ошо жерде ачык финансыны ачык кылып, анан кийин мониторинг кылса көп кишилер, ошондо гана баары билинет. Азыр ким отчет бере алат? Отчет бере албай эсөөп атышат азыр ушу фонддор, акчаны каяка кетти деп. Анан кийин билбейм, прозрачность боло элек азыр. Ошондуктан мен ойлоймун, коррупция боло берет.
Рахмат. Азыр бизде байланышта мурдагы жогорку кеңештин мурдагы депутаты Калматов Тойгонбек мырза турат. Сизди угуп жатабыз.
Саламатсыңарбы?
Саламатчылык.
Мен Айнагүл карындашыма эки вопрос берейин дедим эле. Биринчиси, Айнагүл карындашым, балдарыңыздан, кыздарыңыздан же неберелериңизден жети сатка мектепке баргандар барбы? Эгер болсо ошолорго бир жылда канча төлөйсүз или вообще төлөбөйсүзбү? Биринчи вопрос. Экинчиси, мамлекеттик кызматкер катарында кабыл алынган закон бардык президенттен баштап карапайым элге чейин бип бирдей милдеттүү аткарууга. Биздин конституцияны кандай сыйлайсызбы, сыйлабайсызбы? Эгер сыйласаңыз эмне үчүн андагылар аткарылбастан ар түрдүү шылтоолор менен башка бир идеяларды көрсөтүп атасыз. Ошонун аркасында мына 6-7 мектептин директорунун иши козголуп атат. Мында өзүңүздүн жоопкерчилигиңизди сезесизби? Рахмат.
Сизге да рахмат.
Албетте жоопкерчилик бар. Жоопкерчилик болбосо мен бул иште иштебейт элем. Биринчиден сиздин биринчи сурооңузга жооп, менин балдарым мектепти бүтүп кеткен студент жана уже даже уже студент да болбой калды. Ал эми эң кичүү балам бала бакчага барат. Бала бакчага барганда 650-700 сом тамагына төлөйбүз, андан сырткары 450 сом ушул фондуна төлөйбүз. Эмне себептен бул чыгып атат? Законду да мен анын кийин айтайын. Законду мен сыйлайм, конституцияны да сыйлайм. Конституцияда билим берүү балдарга бекер деп жазылган. Бирок бул жерден мамлекеттик деңгээлде чечилбеген соң биз азыр ушул сөздүн үстүндө ушул маектин үстүндө отурабыз да. Эмне себептен билим берүүсү бекер болуп атат? Бирок мектепти каржылоо жана бала бакчаны каржылоо маселеси чечилбей жатат. Мен жана өйдөгүдө айтып кеткендей, 20% капиталдык ремонтко бөлүнсө мамлекет тарабынан мектеп кандай абалда болушу керек? Ошондуктан мен ата энелерге жардам берген жана 18 миллион сомду чогултуп ушул ремонтко жумшаган ата энелерге мен чоң ыраазычылык билдирем. Бирок эмне себептен эмне кылыш керек? Бүгүнкү күндө биз азыр ата энелерди күнөөлөбөй. Ата энелер дагы мындай жыргагандан ушундай маселени көтөргөн жок. Мектепти да өлөбү. Бүгүнкү күндө биздин билим берүү башкармалыгы тарабынан, мэрия тарабынан биздин сунуштарыбыз даяр. Биз уже 5-6 жылдан бери бул сунуштарды айтып келе жатабыз. Мамлекеттик деңгээлде мунун баарын чечиш керек. Биздин сунуштарыбыз бар.
Сөзүңүз согуңузда бизге байланышка чөнтөк телефондон чыгып атыр Бакыт Сыдыков. Бишкектен ата энеп тааныштырды өзүн. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыздар.
Угуп жатабыз, айта бериңиз.
Айнагүл эжеге сурам бар эле да. Мен бул эмеден тынагы чогулуп аткан акчалар болгон. Ата энелер деп чогултуп атпайбы?
Ооба.
Ошол чогулуп аткан акчалардан ушул министерствого да кайрылат экен, берет экен деген бир эме укканда өзүм өз кулагым менен уккам. Ошол үчүн если ошондой болсо эмнеге өзүңөр баш болуп чогултуп турала анан кайра бияктан тиги директорлор күнөөлөшөр экен.
Рахмат сизге пикириңизге.
Эми бул суроо деген үйдө отуруп эле сүйлөшкөн, каяктан уктуңуз мен билбейм. Бул жөн эле кандайдыр бир божомолдоп сүйлөнгөн сөздөр үйдө отуруп алып эле. Кантип ошол коомдук бирикмеден анан министр. Мен биринчиден министерствого тиешем бар, бирок министр биздин жетекчибиз. А биз билим берүү башкармалыгы Бишкек шаарынын. Ал ошол жөн эле кур эле сөздөрдү мен азыр жооп бергенге деле туура эмес болот.
Рахмат сизге. Калычайым айтсаңыз, мына ушул жана да айтылып кетти да, мектептин директорлору ата энелер менен ошол айрым бир өзүн ата энелер комитетибиз деп санаган ата энелер менен чогулуп алып ушул коррупциялык иштерди жасайт деп. Мүмкүн чындыгын айтканда кандайдыр бир деңгээлде жанагы биздин айткан угармандын дагы айтканы чындык деңгээли бардыр. Кандай ойлойсуз?
Эми не пойман не вор дейт. Бирок мындай карасаң косвенный эмелер бар да, ушул коррупционный схемада министерствода да отурат. Себеби бизге родительский собранияда ушу айтып атышат да, БХУнун директору айтыптыр, эмне ойлоп атасыңар ушу акчаны мен эле алып атам деп. Мен деген ар бир айда 10 000 Минкультурага алып барып берем деп. Эми туурабы, туура эмеспи? Биз Минкультурага кайрылдык. Давайте биз ушу камкордук кеңешти ачып берелик Бишкекский хореографический, акча алып келелик. Энатан Тоновой деп эметсек, бизде Озубеков деген киши бар экен, дал айтты, жок, биз силер менен иштебейбиз, биз только молодой балет менен иштейбиз деп эле айтты. Ошондон кийин эмне деп ойлойсуң, ошо молодой балетти эмне ушинтип жабышып алды ушу фондко министрликтер? Мүмкүн бирдеме үмүт кылган үчүн ошолор менен иштеп атат. А биз силерден акча албайбыз, биз наоборот ушу хореографический училище өнүксүн деп акча алып келелик, меценаттарды алып келелик десек, жок, биз силер менен иштебейбиз деп меморандум түзгөн жок.
Рахмат Калычайым, бизде демилге деп аталган ата энелер коомдук фондунун жетекчиси, мүчөсү отурат. Бактыгүл Эркебаева, сиз кандай айта аласыз? Бүгүнкү күндө ата энелер ушул демилге деген фондду жыргагандан түзгөн эмес деп айтып атат элеңиз.
Мен чынын айтсам, шаарга биринчи келгенде тиги
эжейден сурагамда баламды мектепке алып барганда бизде айылда менен шаарды салыштырып турам да айылда бекер эле окутуп атат мындай акча жыйноо деген жок ал жерде акча жыйнады беле ата энелер чыгат эмне топтоп атасыңар эмне үчүн эмнеге депчи анан эже айткан шаар шаар айыл айыл депчи ал жакта бекер эле окуп атат шаарда акча төлөп окуп атат анан мыйзам шаардыктарга бөлөк кыштактыктарга бөлөк бул мындай эмес да мыйзам баардыгыга тең бирдей жана айткандайчы ошо 4 жылдан бери эле көрүп билип жатабыз 150 сомдон 300 сомго чейин чогултушат
бул айынабы же жылына
айына чогултушат да
рахмат бизде угарманыбыз бар анара Дауталиева анара айым сизди угуп жатабыз
алло
угуп жатабыз
алло саламатсыңар замира мен сразу көп нерсени чекке кагам эң биринчи бишкекте почти 100 школа бар ошолор почти 700 миллион сом чогултат мына жаңы эле эме ушу гарано данный бериптир 100-109 миллион сом деп бул туура эмес бир эле школ 10-15 миллион сомдон булар чогултат бул 700 миллион сом деп биз айтып койдук миллион сом депчи мына биринчи класска келгенде почти бир эме гимназияларга 200 бала келет ошондон в среднем 25 миңден 20 миңге чейин санап көрсөңөр ошо акча каяка кетип атат экинчи мына мен балам 2 жыл эле бүттү окууну мен канча асап тарттым ошо 350 сомду допустим 10-числага таба албай канча эметти анан дагы бир айтып коеюн бул принудительный эч качан жана айтып атпайбы общественное объединение эне аталары өзү деңилмеси менен ал жок ошо директор Калича Хусейнова туура айтты директор менен 3-5 родитель сүйлөшүп алат и то тууганы келини болот и ошолор баарын ушу 10 жыл башкарат эч кимди допустим мени 10 жыл эне аталар айткан ушу попечительский советке кир деп Светлана Романовна чекке каккан анан мен ойлоп атам силер айтып атпайсыңар азыр кайсы ушул ситуациядан чыгалык биз биринчи мугалимдин статусун бул мугалимди мы должны сохранить мен азыр ушундай деңгээлге көтөрүп атам баягы фиксированная плата допустим райондорго анан шаарга 1000 сомдон бир жылга допустим шаарга я не знаю айлыга может быть 300-400 сом ошону санаш керек анан эч качан мугалим менен директор анан көчө 24-кылып айтып атпайбы директор мугалим акча чогултпайт бул баары калп именно директор именно мугалим ошо акчаны чогултат эртең менен сабак жана оглашение списков ким акча карыз деп балдарды уят кылат мен ойлоп атам ушундай биз демелген эметип законго ылайыкташтырып эметелик рахмат
рахмат сизге дагы анар айым айнагүл айым мен да сизге кайрылгым келет да мектептин ремонтуна деп окуу жылынын аягында өзүнчө акча чогултулат мисалы үчүн менин дагы кызым мектептеги шаардагы мектептердин биринде окуйт анан андан тышкары дагы ошол мектептин фондуна класстын фондуна деп акча алынат бирок ошол сиз жана айтып өтпөдүңүзбү 18 миллион сом ремонтко жумшалды деп ал жылына чогулган акча мектептин фондуна чогулган акча ошол эле терезеге тартылчу парда ошол эле пол жуулчу чүпүрөк ошол эле чака доскага жазчу бордон өйдө деп бүт баарын акча чогултат да мамлекет эмнесин камсыздап берет анда
18 миллион сом ал ремонтко эле ушу биздин мектептердин данный боюнча ремонтко эле берилген да а мэрия тарабынан 45 миллион сом бөлүнгөн 45 миллион сомду биз 24 мектепке жана 35 балабакчага мындай бөлдүк да 45 миллион сомду ал биз жасабайбыз билим берүү башкармалыгы аны атайын капиталдык укс бар атайын управление капитального строительства ошолор бүт подрядчикти таап ошондой ремонтторду өткөрүшөт 45 миллион сом мэрия тарабынан бөлүндү ал эми республикалык бюджеттен министрлик тараптан жана кубатурага ылайык балдардын санына ылайык ал жерден 10 миллион сом бөлүндү эми ошол 55 миллион сом ушул 93 мектеп менен 79 балабакчага ал кичинекей эле мындай бир мындай чектелүү эле бир кандайдыр бир тармагын эле оңдоп калат экен да мен мисалы строитель эмесмин мен куруучу эмесмин мен анын сметаларын эсептей албайм бирок эсептеп келгенде мисалы 150 миң 300 миң сомдон бөлүнөт ал 300 миң сомго бир чатыр оңдолбойт экен билим ошол эле жылуулук система толугу менен оңдолбойт экен мисалы бир чоң мектеп болсо чоң болбосун 1,5 миң бала окуган мектепке чатырын оңдош үчүн 2 миллион сом акча керек экен мисалы да анан биз быйыл мындай сунуш берип атабыз балким бир мектепти баштан аягына чейин жакшылап оңдоп 3-4 миллион сом сарпталып же 5 миллион кандай болот ошонун сметасын чыгарып бир мектепти оңдосокпу дейбиз анан эми могул угармандын суроосу боюнча айткым келип атат да. Эми 700 миллион сомбу же канча миллион сомду санай берсе болот? Бул мен кошула албайм, себеби дегенде бул мен аны айта албайм. Себеби дегенде мен ар бир мектептикин санаган жокмун, дан эле өздөрүнүн эле коомдук бирикмелердин данныйларын менен айтып атам мен азыр. Андан сырткары 25 000-20 000 сом алган мектептер бар. Ал мектептер менен биз күрөшүү эмес, эми мындай чара колдонуп эле атабыз. Эгерде билим берүү башкармалыгы, мэрия тарабынан чара колдонулбаса, ушу канча мектептин директорлору, мен кечээ эле айтып кеттим, 7 мектептин директорун биз жумуштан кетирдик өз каалоосу менен эмес.
Ана Райым, кечиресиз, бизде угарманыбыз бар. Саламатсызбы?
Алло.
Айгүл Исакова Бишкектен.
Саламатсызбы Айнана?
Угуп жатабыз, айта бериңиз.
Ушул Бишкекте турабыз, тургунубуз 13-чү мектепке барат балдарыбызчы. Бир кыз бир балабыз барат. Айнанайым, бул Гуля Усеновна деген бир директору бар мектептин. Айына 800 сомдон ушу төлөттүрөт, спонсорская помощь дедиртип туруп банкка, КСБ банкка алып барып төлөттүрөт да. Бизде ушинтип эле баягы тимеле төлөбөсүңөр да төлөйсүңөр, төлөйсүңөр да төлөйсүңөр деп эле ушу төлөтүп атат. Ушу ай сайын 800 сом, бул кандай деп ойлойсуңар Айнанайым? Же бир берген билимдери жок жакшыраак? Ал болсо дайым эле айтат, ушул менин мугалимдеримден өткөн мугалим жок, республикада мындай мугалим жок дейт. А балдардын билим деңгээлин текшерип көрдүңөрбү Айнанайым? Балдардын билим деңгээли өтө начар болуп атпайбы?
Рахмат сизге.
Анан эми сиздер бир туура түшүнүңүздөр. Бул 13-чү мектепти эч ким мындай бир тартипке келтирип жолго сала албай атат ушул күнгө чейин. Бул жөнүндө эмне дейсиздер Айнанайым? Күлөсөн арне асмандан түшкөн аял, бул демилеген аял.
Рахмат сизге, пикириңизге. Айнагүл айым, мына бизде жана
13-чү мектептин, ооба, 13-чү мектептин бул 800 сомун биринчи жолу уккан жокмун мен. Бул жөнүндө азыр биздин эмебиз менен, инициативабыз менен, биздин сунушубуз менен мектеп аябай чоң комиссия менен текшерилип атат бул мектеп. Андан сырткары эгер бул эже ошол балдардын, балдары менен сүйлөшсө же болбосо мугалимдер менен сүйлөшсө, ушу бир айдан бери текшерүү жүрүп атат ал мектепте. Ал жерде аудит да бар, налоговая инспекция да бар, бүт правоохранительный орган гандар биздин комиссияда бар. Чоң текшерүүдөн өтүп атат. Анан кийин биз, мен каршымын ал чогултууларга. Себеби дегенде мен жана өйдө айтып кеткендей, өнөкөткө айланып калган.
Анан Райым, бирок айтсаңыз да, мына ушул ыктыярдуу түрдө өзүмдүн каалоо менен берип атам деп атайын зордоп жазып алат ата энеден, бирок ушунча акча бербесең балаңды мектепке албайм деп ачык эле айтат деп баары эле айтып келатат. Муну сиз деле билсеңиз керек. Бирок эмнеге эчтеке кылбай?
Эчтеке кылбайт деп айтуудан мындай кандай десем, мен буга кошула албайм. Себеби дегенде биз тараптан, именно билим берүү башкармалыгы тарабынан канча сунуштар жасалды, канча жоболор өзгөрүлдү. Мисалы ушул эле бала бакчага, мисалы жана коррупция деп айтылып атпайбы? Ошол нерсени жеңиш үчүн, караш үчүн биз даже бала бакчага баланы киргизиш үчүн жоболордун баарын өзгөрттүк.
Айнагүл айым, ушул мектептин атынан банкка эсеп ачуу канчалык деңгээлде мыйзамдуу?
Мектептин атынан эмес, ал жанагы коомдук бирикме деп айтып атпаймынбы мына канча айымдагы? Ошол коомдук бирикме, ал жанагы ата энелердин 2-3 ата эне менен, мисалы мен ага да кошулам, мисалы дегенде биздин эле билим берүү башкармалыгы тарабынан текшерүүлөр болгондо биз ошол ата энелерди көрдүк. И биз да ошонун үстүндө иштеп атабыз. Мисалы көп эле чаралар колдонулду. Анан кийин эми жогорку кеңеште жана камкордук кеңеш деп атпайсызбы, ошол боюнча мыйзам кабыл алынды. Ошондо ошол камкордук, менин сунушум ошол эле коомдук бирикмелер менен фонддорду жаап, ошол камкордук кеңештерди ачуу ушул бир сунуштарыбыздын бири да. Себеби дегенде ошол камкордук кеңешке башка адамдар кириш керек, даже балдары мектепте окубаган ата эне коомдук жарандар кириш керек да ошол эмеге, кеңешке.
Айнагүл айым, мына Бишкекте 5-6 мектеп бар, өздөрүн эл ичинде ал тандамал деп айтылат экен, элиталык же болбосо. Ал жерде окуган окуучулар элиталык окуучуларбы же иштеген мугалимдер өздөрүн элиталык мугалимбиз деп эсептеше? Ошол мисалы айрым мектептердин жетекчилери 20-30 жылдан бери жетекчи болуп иштешет экен, энесинен кызына калган мектептер да бар деп айтышат. Алардын деги эле директорлор кандай негиз менен дайындалат? Кандай шарттар, мөөнөтү, мындай талап барбы?
Талап бар. Талап деген мындай да, талап бар, бирок мыйзам жок. Ошол эле директор 10 жыл боло алабы директор, же болбосо пенсияга чыккандан кийин ошол директорду кетирүүгө мүмкүнбү, жокпу? Ошол мыйзам жок болуп атат бизде. Мисалы, жөн эле маек менен сүйлөшсөк ошол директорлор менен, алар кетүүгө ою жок. Мисалы да. Анан бирок биз жана эмгек кодексы менен кетип атабыз. Ошондуктан 50 жакын директорлор сөгүш менен отурушат да. Анын эмгек кодексы менен кетирүүгө мүмкүн. Азыр бүгүнкү күндө эмгек кодекси эле бар.
Рахмат, бизде угарманыбыз бар. Гуля Нурманбетова Бишкектен дейт. Сизди угуп жатабыз, кыска айтсаңыз, убактыбыз өтө аз калды.
Саламатсыздарбы?
Угуп жатабыз.
Саламатсыздарбы? Мен Ниязовага суроо берейин дедим эле да. Бу ремонтко 300 сомдон төлөйбүз, могу жаңы жылдан кийин башталат 6-мектепчи. 2-ден окуса 150 төлөйбүз да. Анан класстык фонд деген бар. Анан жылдын аягында дагы ремонтко төлөйбүз. Это школго төлөйбүз. Класстыкка төлөйбүз. Ушуларды качан бул 6-мектепти жолго салат? Аэрге жалаң жанагы базарда отургандын балдары, анан депутаттын балдары, акчалуулар окуйт. Биз район менен карайбыз. Ошо 20 000 төлөп
кирип, микроучасток менен да?
Биздин класстан бир 34 бала окуйт, ошонун 20-сы 20 000 төлөп киргизгенбиз биринчи класс барганда. Анан мугалимдер сүйлөшүп алган начальник класстарчы. Бир жыл койсок мугалимибиз аябай 3 коет, 2 коет, отличник балдар двоечник болот.
Рахмат сизге. Алтынчы мектепти бир
бул эле жо автордук мектеп болгону, ал автордук мектеп ичиндеги ушунчалык содержание, бардыгы билим берүү системасы мындай жакшы жолго коюлган, ичинде жабдылган, бардыгы бар дейчи. Бул ата энелердин күчү менен болгон. Анан кийин жанагы 20 000 анан нерсе деген бул канча 15 жылдан бери мунун баары тең кайра эле шартка айланып келаткан нерсе да. Анан эми бүгүнкү күндө, мисалы азыркы күндө биз мунун баарына тыюу салсак, тыюу салганда эле ошол жердин ошол коомдук бирикменин эле жетекчилери директор болобу, ошолор баары чогулуп кайра эле чогултуп атпайбы? Жана сиз айткандай ата энелерди мажбурлап, анан кийин 20 000 сом төлөсөңөр биз алабыз, төлөбөсөңөр албайбыз деп. Анан бүгүнкү күндө биз ошол коомдук бирикменин мүчөлөрүн кайра жанагы камкордук кеңеш болгуча кайра ошонун мүчөлөрүн тандап чыккыла деп кайра ата энелерге кайрылып атасыз, ата энелерге.
Рахмат сизге, Айна Гүлайым, рахмат сизге. Жыйынтыктоочу учурда келип калды. Демек, системаны өзгөртүү зарылчылыгы бар окшойт. Билим берүү системасынын, билим берүү саясатынын бир алсыздыгы дагы ушуга алып келип атат окшойт. Биз бул темага дагы кайрылабыз. Бул бизге азыр бүгүнкү күнү телефон аркылуу байланыша албай калган угармандар дагы болду. Биз болсо ушул менен бүгүнкү тегерки үстөл талкуубузду аяктайбыз. Талкууга биздин Бишкектеги студиябыздан Бишкек шаардык билим берүү башкармасынын башчысы Айна Гүлайым Ниязова, Демилге коомдук фондунун мүчөсү Бактыгүл Эркебаева жана жарандык коом өкүлү Калеч Өмүралиева катышты. Талкууну мен Замира Кожебаева алып бардым.
Время вот этого переворота практически трое четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Советтер Союза кыйраганда сиз кайда элеңиз?
Мындан 20 жыл илгери зор империя, советтер биримдиги кыйрап, жаңы күнкөрсүз өлкөлөр жаралган.
Азаттык күн алгысы кызыктуу мультимедиа жана интерактивдүү берүүлөрдү сунуш кылат. 28 видео тасмада доордун кыйрашын жетекчилер жана карапайым адамдар кандай кабыл алганы же кандайча баштан кечиргени баяндалат.
5 декабрдан тарта биздин интернет барагыбызга баш багып, Советтер Союзунун кандайча кыйраганын көрүңүз.
Таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.